Virgin Australia po përgatitet që të pezulloj më shumë se 1/3 e personave të punësuar për saj, si dhe të japë fund fluturimeve nën flamurin e Tiger Air. Nisma është pjesë e ndryshimeve për të ardhur në ndihmë kompanisë aerore e cila e gjen veten në krizë. Personat e pezulluar do të marrin oferta për t'i dhënë fund me dëshirë punësimit me këtë kompani dhe qëllimi është ulja e shpenzimeve. Ndjekim raportin. Virgin Australia sapo ka shpalosur planin e saj për të dalë nga gremina e kolapsit. Ajo do të shkurtojë më shumë se 3000 vende pune. Drejtori Virgin, Paul Scurra, thotë se kjo periudhë nuk ka qenë lehtë për kompaninë aerore.
So it is a hard day in summary and conclusion. It's a hard day.
Po është një periudhë e vështirë. Një periudhë e vështirë për 300 anëtar të personelit ton. Qëllimi është që numri i personave të punësuar nga ne të rritet në 8000 në momentin që përfundon kriza e COVID. Megjithse 1/3 e personelit do të humbë vendin e punës, 6000 persona të tjerë do të jenë në gjendje ta ruajnë atë. Ndërkohë, në qiell nuk do të ngrihen më avionët e Tiger Air, sepse Virgin kanë vendosur që ta shndrojë mënyrën se si funksionon kjo linjë ajrore. Fokusi do të jetë më shumë në drejtim të fluturimeve brenda vendit dhe atyre me vendet fqinj. Fluturimet e gjata do të ndërpriten, ndërsa tregu i fluturimeve të përmirësohet. Por sipas Scurra, kjo do të marrë disa kohë. Do të jetë një periudhë e vështirë ndërkohë që kalojmë nëpër pandemi. Pra shumë e rëndësishme të krijojmë një bilancë për biznesin, një bilancë e cili është elastik. Të marrim përsipër të gjitha shpenzimet dhe të dalim me një konkurrencë të fortë nga ana tjetër. Qantas njoftoi në qershor se do të shkurtonte 6000 vende pune si pjesë e planit të saj të ri më këmbjes. Michael Kane nga sindikata e punëtorëve të transportit thotë se kjo është një ditë shumë e vështirë për industrinë e avionëve.
Yet another day of devastation in aviation.
Po është një ditë e vështirë për aviacionin. Mendojmë për punonjësit tanë, për familjet e tyre, për stresin e jashtëzakonshëm që po kalojnë për momentin. Virgin kaloi në administrim vullnetar në muajin prill, menjëherë pas fillimit të krizës së COVID. Firma e kapitalit privat të Shteteve të Bashkuara Bain Capital pritet të bëhet zyrtarisht pronari i ri i kësaj firme aviacioni. Shitja do të votohet në fund të muajit. Linja aerore thot se stafi i prekur do të marrë të gjithën ndihmën e nevojshme, ndërkohë që ata do të vazhdojnë që të marrin dhe pagesat e JobKeeper. Ekspertët e industrisë thonë se ndryshimet janë drastike, por të domosdoshme për klimën aktuale. Profesori Doug Drury është ekspert i aviacionit nga Universiteti i Australisë së Jugut.
Every airline is feeling this. Europe, Asia.
Çdo kompani aerore po ndjen këtë, në Europë, në Azi, në Shtetet e Bashkuara dhe natyrisht edhe këtu në Australi. Ekonomia jonë do të ngrihet vetëm atëherë kur do ta ketë sektorin aviacionit në një pozitë të fortë për të ndihmuar në drejtim të mbështetjes së biznesit. Virgin thotë se të gjitha kreditë në udhëtimet të fituara me skemën Velocity Frequent Flyer do të vazhdojnë të kenë vlerë. Ajo nuk e përjashton as mundësinë e krijimit të një linje tjetër ajrore si Tiger Air, në momentin që tregu do ta lejojë këtë.